I kveld skal jeg lese en kort tekst fra Jakobs brev, Jakob 5, for de som har skriften med seg. Et par vers bare der. Men før så skal vi, før vi gjør det, så skal vi be litt. Ja, Herre Jesus, vi ber om at du må gi oss den nåde, at vi hører ditt ord ved din ånd, Herre Jesus, ber vi om det. Jakob 5, som sagt, og fra vers 19 i Jesu navn. Mine brødre, dersom noen iblant dere har fart vill fra sannheten, og en omvender ham, så skal han vite at den som omvender en synder fra hans villfarne vei, han frelser en sjel fra døden, og skjuler en mengde av synder. Ja, Herre, dette var dine ord, hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Det finnes ingen viss sannhet utenom ordet. Skal du nå denne himmel og salighet som du har håp om, så må du holde deg til ordet. Begynner du å gå utenom ordet og høre på ting som kommer fra såkalte profeter, og jeg vet ikke hva det er for noe alt sammen som gir seg ut for å forkynne Guds ord, så er du allerede på denne rutsjebanen. Da går du bare videre og videre på den veien, og til sist er det bare dine egne tanker og andre menneskers tanker å holde deg til. Hold deg til Guds ord. Det som står skrevet, prøv alt på det. Vi leste jo her nå nettopp om disse som har fart vill. Like før dette her, så har apostelen gitt instrukser om hvordan en skal te seg om en er syk. Alvorlig syk. Og det vil si at vi har altså en allmektig Gud som også kan råde med sykdom, når og hvor han vil. Det er det mye av denne forkynnelse som går på slike ting, altså som har med tegn og under og helbredelser og så videre, så er det liksom når vi vil, når vi bare har sterk nok tro, og når vi tror nok, så kommer Gud til å gjøre det, for det må han nesten gjøre når vi tror så veldig da. Nei, når og hvor han vil. Men det er en ting han ikke vil, og derfor heller ikke kan, nemlig å føre en sjel inn på og videre beholde denne sjelen på den sanne og rette vei med makt. Det gjør han ikke. Han kommer til det alltid med ordet sitt, og så er det det som eventuelt gjør gjerningen. Der hvor du tillater å få gjøre den gjerningen. Vi mennesker, vi har fra fødselen av en motvilje mot Gud og alle hans veier. Det Luther kaller å være født med ryggen til Gud. Det er et svært begrep det, egentlig. Vi er Guds skapninger. Han skapte oss i begynnelsen til å være kronen på skapeverket, og så fødes vi altså med ryggen til ham, og vil helst ikke vendes om. Vi vil leve vårt eget liv, sånn som vi har lyst til. Hvordan kan vi da bli frelst? Det er jo spørsmålet. Den reformasjonen som kalles den lutherske reformasjonen, der det oppstod et spørsmål altså, som var påtrengende for disse menneskene. Kom ut av den katolske vranglære, og så var det et spørsmål som sto for dem, som var meget viktig for disse folka. Hvordan finne en nådig Gud? Altså, med andre ord, hvordan skal vi kunne bli frelst? De hadde begynt å oppleve seg selv som syndere, og så skjønte de etter hvert at de nytta ikke det de holdt på med og skulle forbedre dette gamle mennesket i seg. De nytta jo ikke, de falt jo igjen og igjen. Og så ble spørsmålet, hvordan skal vi da kunne bli frelst? Har du stilt det spørsmålet noen gang? Hvordan skal du kunne bli frelst? Som er født med ryggen mot Gud og som vil ditt eget. Hvordan kan det skje altså en slik sinnsforvandling hos dette mennesket, hos denne skapningen da? Fra å ha motvilje mot Gud til å elske ham av hjertet. Hvordan er det mulig? Da er vi også inne på et emne det har vært teologisk strid om gjennom hele menighetens historie, og fremdeles er i dag et emne som har vært gjenstand for grundige studier også. Hvordan kan det gå til? Mange har da kommet til den konklusjon som selvsagt er populær blant kjødelig sinne av kristne, at et menneske i utgangspunktet har både en ja-vilje og en nei-vilje overfor Gud. Da slipper vi liksom litt lettere unna, ikke sant? Vi har jo en ja-vilje også. Og det største gode, ikke sant? Det må da være, nødvendigvis være dette, å elske Gud av hele sitt hjerte. Men det makter du ikke, for i deg, det er altså i ditt kjød, hvor intet godt. Det gjelder liksom bare at ja-viljen seirer. Er det sant? Men så lar ikke skriften oss slippe så glatt igjennom at vi skal kunne finne noe godt i oss, i vårt kjød. Det er jo nettopp det Paulus skriver, ikke sant? I Romerne 7:18, for jeg vet at i meg, det er i mitt kjød, bor, hør det lille ordet her nå, intet godt. Finnes ikke noe. Nå har vi med Gud å gjøre, forstår du. Finnes gode mennesker, og finnes mye godt i mennesket sånn sett, og står for hverandre og så, men nå står vi altså inn for en hellige. Han som skjærer helt inn til beinet og ser hva som bor der. Og da erkjenner Paulus dette. Der bor intet godt. Det er ikke noe av dette som kan bli stående for Gud, altså. Om det kan bestå for naboen din, det er noe helt annet. Men ikke for Gud. Det faller igjennom. For viljen har jeg, men å gjøre det gode makter jeg ikke. Det gjør jo ikke det. Snart er jeg på ville veier, og de tanker, ord og gjerning. Intet godt. Hvordan skulle det da være noe der som kan bli velvillig innstilt overfor den sanne, når det ikke bor noe godt der i utgangspunktet? Ikke noe som kan ha med Gud å gjøre. Nei, der er kun motvilje. I Galaterne 5:17 så leser vi: for kjødet begjærer imot ånden, og ånden imot kjødet. De to står hverandre imot for at dere ikke skal gjøre det dere vil. Altså, også etter at vi har frelst og har mottatt ånden, har vi fremdeles et kjød som står denne ånd imot. Etter at vi har frelst. Du er synder etter at du har frelst. Det skal du være klar over. Men hva kan det da ha seg at jeg nå lever et liv hvor jeg hver dag på ny sier ja til Herren og vil høre ham til? Og likevel, selv om det koster mitt kjød, ja, kanskje koster livet til slutt, så vil jeg høre Herren til. Hva er det som har skjedd da? Har mitt kjød som var fiendtlig nå blitt vennligsinnet mot Gud? Er det jeg som har blitt så helliggjort? Så hellig og så god og så from, og så snill og god. Er jeg blitt sånn? Nei, jeg finner jo den samme elendige syndigheten i meg hele tiden. Det er ikke jeg som har blitt god, men jeg har møtt en som er god. Som er fullkomment god. Og som Jesus sa til den rike unge mannen som kom til ham og sa: gode mester, hva skal jeg gjøre for deg ved evig liv? Så svarer Jesus, det er bare en som er god, og det er Gud. Det er ikke du. Eller noen god mester, eller hva det måtte være. Det Paulus sier om seg selv, den erkjennelse han hatt med den hellige ånd, sannhetens ånd, som han også kalles. Og da ser han altså dette som gjelder alt som heter menneske. Det bor intet godt. Nei du, det står jo ennå ånden imot dette kjødet. Det har du sikkert oppdaget. Du har oppdaget det i dag også, ikke sant? Nei, sannhetens ånd, altså ord i åndens overvisning og kraft, har hentet fram dette gamle mennesket i meg og stilt det frem i all sin synd og gru. Og ved denne overvisning har Herren banet vei for sin ånd. Det er sånn han går inn til, skjønner du, syndere. Sannhetens ånd, inn i mitt hjerte. Da ser jeg to ting, de gamle pietistene, de gamle tyske pietistene, de sa det. I en fødelsen, sa de, så får du to nye øyne. Det ene øyet ser innover i deg selv og ser den synderen som bor der. Og det andre øyet ser utover og ser han som sitter ved Gud Faders høyre hånd. Etter å ha fullført renselsen for dine synder. Begge dele. Må jo si det at når jeg hører forkynnelser rundt forbi, så er det liksom den ene siden som kommer fram. Neida, det er ikke så ille med oss nå som jeg har blitt kristen, og jeg har jo blitt helliggjort. Nå går det så greit, liksom. Stakkars deg som må trelle under det. Det er trelldommens ånd, min venn. Vet du hva det står om den? Paulus han sier at vi har ikke fått den ånden, vi som lever med Jesus. Og så sier han, dere har ikke fått trelldommens ånd, så dere atter skal frykte. Jeg har av og til stilt kanskje noe dristig spørsmål der, eller er du redd for Gud? Det finnes kristne i sammenhenger som spiller på denne frykten for Gud, altså denne redselen for Gud. Ikke den sanne Guds frykt, men redselen for Gud. Er du redd for Gud? Vi spør deg, kjære venn, har du møtt ham? Er du redd for en som var villig til å dø for deg, mens du enda levde i dine synder? Ser du ikke at han er god? Gud er kjærlighet. Det er også tale om en prosess hvor jeg må bøye meg for sannheten om hva som bor i meg. Jeg må jo si det for å være personlig, skulle jeg leve her nå i en sånn tro at det skulle være så mye bedre med meg nå, så ville jeg jo leve i forferdelig skrekken for Gud. Stadig dette liksom, det er ikke blitt noe bedre med meg. Det må være noe galt. Kan Gud ha med en slik enn å gjøre? De andre må vel ha fått del i noe som jeg ikke har del i, for jeg blir jo ikke bedre, jeg. Jeg skal fortelle deg fra denne talerstolen i kveld hvor du er fullkommen, og det er i Kristus. Og kun i Kristus. Så se på ham som du hørte det begynne med. Tro og så på oss som han er fullender. Han som var villig å dø i ditt sted for at du skulle leve. Har du hørt videre? Ved ham. Gud tar bare imot en. Han tar imot Kristus. Og vi kommer i hans navn, for han har gitt oss retten til det. Det var det de før, nesten sagt i gammel forkynnelse, kalte for synderetten. Vet du hva det er for noe? Det er retten til å bli frelst. Det er retten til himmel og salighet som Gud har gitt synderen. Har du noen gang stanset for det du, personlig, at du har fått rett i himmel og salighet? Jeg er ikke vant til å tenke sånn. Men denne retten har jeg altså ikke i meg selv. Den har jeg i Jesus. Han som kjøpte meg den med sitt eget blod. Det skjer altså i denne prosessen hvor jeg får møte meg selv innenfor Gud, så skjer det altså i korsfestelse av mitt gamle menneske, kan vi si. Og jeg ser at den eneste muligheten for frelse for en slik en som meg, og enhver annen som har del i det samme falne kjød, det vil si alt som er med hete menneske, egentlig, er at Jesus tok dette med seg på korsets tre, hvor det fikk sin endelige dom. Så er det snakk om å bli bevart av resten av veien i denne sannhetserkjennelse. Det jeg har sagt til deg nå, det hører du nå i kveld, også. Men det gjelder i morgen også. Det gjelder neste måned, neste år, og så lenge du får leve på denne jord, så er det om å gjøre at du får leve i denne erkjennelse. Jeg en synder, du en frelser. Og det er ingen selvfølge som vi også ser nettopp av teksten vår, dette blir bevart i det her altså. Rosenius han sier vel det at det å tro evangeliet, det er en kunst, sier han. Det er ikke noe enkelt ved det, for alt i oss vil en annen vei. Derfor kommer alltid dette spørsmålet, kan det virkelig være sånn? Har Gud gjort det sånn? At han har gitt oss alt i en annen, utenfor meg? Ja, du velsigne, det er virkelig sant. Det er sånn. Men vi stritter imot, ikke sant? Mine brødre, som vi leste her, dersom noen iblant dere har fart vill fra sannheten. Har du hørt hva Jesus, han har mange navn, et kjært barn har mange navn, vet du. Et av de navn som Jesus bærer er jo nettopp sannheten. Jeg er veien, sannheten og livet. Dersom noen av iblant dere har fart vill fra sannheten, det er noe som heter å lære å lese Guds ord og se hva som virkelig står der, hva disse ordene betyr. Luther han skriver om det et sted, om at du tar for deg disse ordene, nåde, tro, bekjennelse og så videre, og sett deg inn i hva de betyr, for da finner du det igjen i hele skriften. Når du leser om sannheten sånn som dette, og farvel fra sannheten, ja, så er jo den sanne lære, men det er først og fremst fra Jesus, som er den sanne lære. Det går altså an å farvel etter å ha kommet til tro. Og taler altså klart imot denne forståelse vi kan finne rundt forbi, som heter en gang frelse, alltid frelse. Det er vi som mener det, ikke sant? Og imot dette her, da sier de gjerne da at da var vedkommende ikke skikkelig frelst, vet du. Men her heter det blant annet at de har fart vill fra sannheten. Det vil da si at de kjente til den og hadde del i den, men de for vill fra den. Du kan ikke fare vill fra noe du ikke har hatt del i, vet du, det er ikke mulig det. Du kan ikke gå ut av et hus hvis du ikke har vært inne i. Så disse har virkelig hatt del i sannheten, og så har de også glidt bort, som vi sier altså. De har ført vill, har fart vill. Begynt å søke andre ting, fått inn sånne drypp i forkynnelsen, som sår tvil ved det de har. Fått del i, nei det er noe mer, sier de. Og ja, det har fått del i Jesus, ja, men det er noe mer. Nei, det er ikke noe mer. Hele Guds fylde tok bolig i ham, står det. Den som har Jesus har hele Guds fylde. Er det noe mer enn det? Nei, det er ikke noe mer enn det. Her er det da tale om de som har fart vill, er blitt forført og lignende, og ikke de her som bevisst har vendt Gud ryggen. Disse her som altså har vendt seg mot det de har erkjent som sannheten og har hatt del i den, altså når et menneske bevisst tar avstand etter å ha vært opplyst ved den hellige ånd, som det står, så er det ingen vei tilbake. Da er du fortapt. Det finnes ikke omvendelse for en slik en, står det. Det er alvorlig. Det er synden mot den hellige ånd. Vi må altså alltid tenke at et menneske som har fart vill, kan omvendelse til erkjennelse igjen ved Guds ord og Guds ånd. Det er utgangspunktet for oss. Herren vil at de skal bli frelst. Herren vil at de skal bli ført tilbake. Og når du leser om det gamle Israel, så ser du igjen at Gud igjen og igjen kaller på de frafallne barn. At de må vende tilbake. Men det blir altså, som gjennom smerte står det altså en fødsel på ny. Som Paulus skriver til og om Galaterne i Galaterne 4:19. Mine barn som jeg igjen må føde med smerte, inntil Kristus vinner skikkelse i dere. Du vet jo at der beskriver han hva sann helliggjørelse er. Har du sett det? Ja, hva er sann helliggjørelse? Det er at Kristus vinner skikkelse i deg. Ikke at du blir stadig bedre, for det blir du ikke. Det er en forferdelig farlig arbeid. Vi lever i den erkjennelse at dette kjødet er ødelagt i fallet. Vi kan ikke bli bedre. Vet du hva som står i Jeremia om dette hjertet ditt? Svikefullt av hjertet, mer enn noe annet. Hør det. Og så står det noe du skal legge deg på sinne. Det kan ikke leges. Hørte du det? Det er Guds ord om ditt hjerte. Det kan ikke bli bedre. Det kan ikke leges. Det kan ikke helbredes. Så står det, hvem kjenner det? Da må jeg også få et nytt hjerte da. Det vi har fra Gud, kjære venn, det har vi i Kristus. Det er om å gjøre at han får vinne skikkelse i oss. Og det skjer kun der hvor vi lever i sannheten. I lyset. Både når det gjelder vår egen person, at vi lever sant, kommer inn for Gud som jeg er. Det er ganske tøft det. Jeg vil jo gjerne komme litt sånn bedre enn jeg er da. Litt andektig i hvert fall, litt angrende og... Ja. Og ser du Gud at jeg angrer på dette her? Åja. Det var en eldre dame, kunstnerinne oppe i Nordvestlandet. Hun hadde sånne fine ord av og til. Vet du hva hun sa om dette? Vi må komme mens synden er fersk, sa hun. For det er sannheten om deg, nemlig. Der du falt, i det du falt, kom sannheten om deg frem i lyset. Det er sånn du er. Kom til Gud med det. Si det som det er. Ikke prøv å være noe du aldri kan bli. Da er du fri, skjønner du. Herren er kommet for å sette deg fri. Fullkommen fri, sier han. Da blir du virkelig fri. Og der er godt å være. Men du skal vite at den som omvender en synde fra hans villfarne vei, han frelser en sjel fra døden og skjuler en mengde av synder. Det forteller meg også at jeg som en kristen er frelst fra døden, er frelst. Ikke noe jeg skal bli. Og at min mengde av synder er skjult, ikke skal bli, er skjult i Kristus. Men så Luther sier at evangeliet handler ikke om noe Guds løfte til deg om hva han skal gjøre for deg. Det er ikke evangeliet, alt Gud skal gjøre for deg. Hva er evangeliet da? Hva sier han? Det er et ord om hva Gud har gjort for deg. Er det evangeliet vi tror på? Er du, min venn, på noen måte klar over hva du har fått del i? Nei, for oss alle så er det nok mer tale om en vag forestilling, ikke sant? Inntil vi er fremme og opplever det fullt ut. Derfor så bør du også dvele ved det enn så mye mer. Gjør vi ikke det, så har også denne verdens mange ting en sånn forlokkende dragning på oss, ikke sant? Så de synes at liksom mer attroverdig enn det som du eier i Kristus. Et satans bedrag, selvsagt, men som nok mange av de frafallene nettopp har falt for. Det er også her rikdommen kommer inn som en farlig forfører. Den som gir deg så mange muligheter for nettopp å nyte hva denne verden har å by på. Det er vel det som har ødelagt kristenheten i den vestlige verden. At vi har det så uendelig godt her. Så himmelen kan vente. Det er et bedrag, kjære venn. Et forferdelig bedrag. Du kan jo dø før du kommer ut av dette rommet i dag i kveld. Hva da med det du eier og det du tenkte å nyte? Og det er ikke det at Gud skal ta fra deg alt i denne verden. Det gjør han slett ikke. Han gir oss mye godt, men ikke i stedet for sitt eget. Det må du ha, for det er det eneste som var evig. Alt annet forgår. Den som gir deg så mange muligheter for å nyte hva denne verden byr på, altså. Og som gir en følelse av trygghet. Som selvsagt er et bedrag, ikke sant? Og det kommer stadig mer inn på kontoen. Det gir oss en trygghet, det har liksom en plattform å stå på. Og den detter fort ut, den bånden der. Men det er det Jesus i Matteus 13,22 og Markus 4,19 kaller for rikdommens bedrag. For det er et bedrag. Det du og jeg eier, det, hva det så måtte være, det forgår jo, ikke sant? En falsk trygghet og en falsk fred. Dette er jo særlig aktuelt i vårt velstandssamfunn, ikke sant? De som sliter for føa der ute i andre deler av verden, og som tror på den samme Herre som du og jeg gjør, de har det ganske annerledes. De har ikke noe å legge sitt hode til i denne verden, så de har det i himmelen. Men du og jeg står i en fare her, ikke sant? Om ikke denne evnen til refleksjon ikke er alldeles lamma hos deg, så tenk nå alvorlig på det. At nettopp dette er hva Gud vil med deg. Frelse din sjel fra døden og skjule din mangfoldighet av synder. Det er det Gud vil med deg her nå i kveld. Om jeg ikke fikk legge igjen noe annet hos deg enn det, så i hvert fall det. Synes du det er en liten gave? Denne gaven som er gitt deg i Kristus Jesus, Guds sønn og Guds lam, det åpner altså en evig himmel og salighet for deg. Så spørsmålet altså igjen, synes du det er en liten gave? Å få himmelen for intet? Jeg har jo ikke gjort meg fortjent til den, ikke sant? Hverken før eller etter at jeg ble en kristen. Jeg har ingen fortjeneste. Men det var en som fortjente det for meg. Mål, altså dette her som denne verden gir, opp mot det alternativ, eller det som Gud gir, har gitt deg i Kristus, og så mål det opp imot alternativet. Altså denne verden med sine mange plager som man kommer på, sykdom og død, ikke sant? Turbulens av så mange slag, og selv om du får et noenlunde greit liv tross omstendighetene, så ender det i en grav og i et evig helvete. Det har Guds ord talt klart om, ikke sant? Herren tilbød deg aldri noe annet enn godt, som han også sier til sitt frafallende folk i Jeremia 29,11. For jeg vet de tanker jeg tenker om deg, sier Herren, og nå deler han dem altså med dem. Og så deler han dem med deg i kvelden. Det er fredstanker, og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere framtid og håp. Men du sa nei takk. De fleste gjorde jo det. For sannheten ble for tung for deg, Sølge. Måtte ikke det gjelde noen av oss som er til stede her nå, altså, eller siden får høre denne preika, eller skal ha med Gud å gjøre. La denne sangstrofa tone for oss. Ingen behøver fortapte å gå. Det er sannhet det. Vi vet jo det, at de fleste gjør jo faktisk det. Det sier jo både skriften og erfaringen. Men ingen behøver fortapte å gå. For Gud har tatt hele vår sak på seg. Og så har han også båret på sitt legeme, båret det bort fra Guds åsyn. Så han ser det ikke mer. Tror du han ser dine synder i kveld? Du som har tatt din tilflukt til Jesus og ikke vet noe annet til frelse enn han. Tror du Gud ser dine synder i kveld? Nei, det er du som ser dem. For de representerer en fare for deg, så Gud vil at du skal se dem. Så lenge du bærer på dette kjødet, står du alltid i fare for å havne i en situasjon som dem vi leste om, og fare vil. Men tror du Gud ser dine synder? Nei, han gjør jo ikke det. Han har lagt dem på Kristus, Jesus, og så har han båret dem bort. Du vet, når han har lagt dem på ham, så ligger de jo ikke lenger på deg. Det er ikke mulig det. Du kan ikke ligge to steder. Ja, Herre, vi takker deg for ordet ditt. Det rammer oss, de gamle mennesker i oss, de gjør det, og det er godt. Vi skal gjøre det. Men det kjennes ikke alltid så godt. Men det er godt å vite, Herre, for visst og sant, at alt har vi fått i deg. Du som har båret våre synder på ditt legeme og båret dem bort for evig og alltid. Da kommer dem aldri mer i hu. Herre Jesus, kunne du gjennom ordet ditt gi oss en smak på denne friheten du har kjøpt oss til? Det er så mye som holder oss bundet. Det vet du. Satan har sine tråder ute. Gi oss lys over dette for ditt navns skyld. Hvis jeg kunne ønske meg en sang, nå er jo Arne som leder her, så jeg skal ikke blande meg bort i det sånn, men hvis jeg kunne ønske meg en sang av dette koret etterpå, så var det den der sangen i går, Ren og rettferdig, himmelen verdig. Det er en fantastisk sang. Og hør det som, hør det, inn i hjerte og samvittighet, det dere synger om, det er frihetens budskap.